Astăzi, în procesul de cooperare din sud-estul Europei, aceasta la o reuniune desfășurată în Grecia.
Procurorul Tribunalului ONU pentru crimele de război din fosta Iugoslavie, Carla Del Ponte, a acuzat Serbia că a mințit când a promis că îl va aresta pe fostul general Ratko Mladic.
113 persoane și-au pierdut viața în prăbușirea unui avion de pasager armean în Marea Neagră, în apropiere de Sochi.
La Chișinău a avut loc gala concert a festivalului Cântecele Credinței, Speranței și Iubirii, care se desfășoară anual înaintea sărbătoririi victoriei asupra fascismului de la 9 mai. Printre spectatorii spectacolului de la Teatrul de Operă și Balet s-a aflat și corespondentul nostru, Vitalie Dogar.
Zeci de finaliști din cei câteva sute de participanți la concurs au evoluat pe scena Teatrului de Operă și Balet. Președintele juriului, muzicologul Zinovi Stolar, s-a declarat mulțumit întâi de toate de interesul tinerilor și nu doar al veteranilor pentru cântecele ostășești.
Am inclus în program și cântece de astăzi despre război, prietenie și iubire. Unicul lucru pe care l-am omis din start au fost cântecele despre superioritatea unei națiuni asupra alteia. Acestea nu trebuie să aibă loc printre noi.
Prezent la gala finaliștilor, președintele Vladimir Voronin a ținut un discurs în care a estimat că aceste cântece constituie o legătură între generații.
Sunt ferm convins că am izbutit să asigurăm în ultimii ani stabilirea păcii civice în societate, tocmai prin faptul că în realizarea năzuințelor și planurilor de viitor nu uităm trecutul, că păstrăm cu pieșenie și mult respect memoria trecutului, fără de care nu avem un viitor.
Lesnik Ion a fost infanterist pe durata celor 4 ani de război. S-a întors acasă capitan și își aduce aminte și astăzi cântecul cu care a plecat la război.
Țigancușa mea, dăm guriță obrăjorii ochii cu sclipiri de foc. Țigancușa mea, dorul tainic către tine îl aud mereu plângând. Asta e un cântec iubit când am lăsat soția, de eu am plecat în front. În toate momentele vieții, moldovanul iubește cântec. Dar în război dădea un impuls de viață, din credere.
Vicepreședintele Consiliului Veteranilor din Republica Moldova, Alexandra Primac, este de părere că festivalul reînvie istoria. Ea este bucuroasă că în ultimii ani tot mai mulți tineri participă la acest festival.
Prin cântecele acestea și revenirea copiilor la istorie, noi mai ușor facem educație patriotică, istorică, adică ei revin la istoria neamului și de acum asta e pozitiv, e bine.
Valentin Golovatiuc are 14 ani și învață la o școală din Chișinău. El spune că este fanul mai multor interpreți pe care îi urmărește la MTV, dar în cadrul concursului a luat mai multe premii pentru interpretarea unei piese a formației ruse Lyube. L-am întrebat pe Valentin ce știe despre cel de-al doilea război mondial.
Fascismul a vrut să cucerească toată planeta și Rusia noastră le-a arătat germanilor că noi suntem mai puternici decât ei și noi vrem pace și nu vrem război.
De la Chișinău, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
Astăzi este Ziua Mondială a Libertății Presei, iar Vitalie Ciobanu, el însuși publicist, nu putea să scape ocazia de a evalua situația mediilor de informare moldovene. Înainte de a-l asculta, vă reamintesc că opiniile exprimate la Ora Moldovei nu reflectă neapărat punctul de vedere al postului nostru de radio.
Un studiu întocmit de organizația americană Freedom House, dat publicității zilele acestea, plasează Republica Moldova în categoria țărilor în care presa nu este liberă. Șocant, nu-i așa? Să fii coleg de promoție cu Angola, Bhutan, Camerun, Malaezia și Emiratele Arabe Unite nu este tocmai un titlu de glorie, iar faptul că alte state din CSI stau mai prost cu libertatea presei nu este o alenare. Moldova a pierdut în ultimii 3 ani puncte în clasamentul Freedom House, iar locul 146 pe care îl ocupă în prezent e mult mai aproape de maleficul număr 194 al Coreei de Nord, ultima pe listă, decât de poziția 18, deținută de Estonia. E suficient să evoci câteva cazuri din ultimii ani ca să-ți dai seama de ce nu avem presă liberă în Moldova. maltratarea jurnaliștilor Alina Angel de la Timpul și Ion Robu de la Basa Press, intimidările repetate din partea unor funcționari de stat la adresa echipei de la Ziarul de Gardă, tribulațiile săptămânalului Timpul, hărțuit în justiție de o firmă clientelară a actualei puteri, atacurile la adresa Vitaliei Pavlicenko, deputată MN, care a cerut verificarea procedurii de deetatizare a ziarelor Moldova Suverană și Nezavisima Moldova, publicații ce nu și-au schimbat în mod vizibil politica editorială pro-guvernamentală. Dispariția unor agenții de presă, Infoprim și Acum și Flux, victime ale unor jocuri obscure. Să mai cităm și așa zisa cumințire a ziarelor din provincie, care au fost trecute în subordinea consiliilor raionale. Presiunilor de ordin administrativ li se adaugă o piață a publicității dominată de agenții economici rusofoni, încât deschiderea unor afaceri de presă în limba română în Republica Moldova este o întreprindere aproape sinucigașă. Dar cel mai prost stau lucrurile în zona presei electronice. Televiziunea de stat transmite o imagine puternic edulcorată a realităților moldovenești și cenzurează orice critică la adresa PCRM. Noul cod al audiovizualului a fost aprobat de Parlament în prima lectură, fără consultarea societății civile și a mass media independente. Consiliul Coordonator al Audiovizualului, consideră mulți analiști ai domeniului, acordă licențe de emisie într-un mod abuziv, făcând pe plac actualei guvernări și servind interesele de afaceri ale instituțiilor afiliate acesteia. Astfel, în timp ce posturile în limba română, Euro TV, stația de radio Vocea Basarabiei și Euro Media Group sunt șicanate de autorități, NIT, un post privat obedient actualei puteri, cu emisie preponderent în limba rusă, se extinde în teritoriu fără niciun fel de probleme. Competiția incorrectă pe piața media prejudicează în special publicul românofon. După ce anunță cu mult tamtam creșterea pachetului său de programe de la 1 martie 2006, atunci când e vorba de posturile românești, rețeaua de cablu Sun TV din Chișinău cu o mână îți dă și cu alta îți ia, adică include Realitatea TV, dar elimină TVR Internațional, un canal cu emisiuni culturale foarte apreciate în Moldova, și asta sub falsul pretext că nu are un contract de retransmisie cu Bucureștiul, deși semnalul postului public românesc de televiziune este gratuit. Mercenariatul politic al multor ziariști moldoveni contribuie și el la cota foarte scăzută a presiei naționale. Despre jurnaliștii pro-comuniști se pot spune multe, dar nici presa democratică nu va uita prea ușor penibilul partizanat din perioada campaniei electorale 2004 al unor directori media și intelectuali basarabeni în favoarea fostului premier român, Adrian Năstase, azi un personaj politic compromis sub greutatea dosarelor de corupție și a unor venituri personale nejustificate și pedepsit recent chiar de propriul partid. Cum să mai pretinzi în aceste condiții la încrederea cititorilor de calitate? Mass media trebuie să-și asume o funcție educațională, formativă. Dacă presa e vulgară, superficială, irresponsabilă, la fel vor fi și moravurile societății. De aceea, obiectivul capital rămâne transformarea televiziunii de stat. Dacă principala sursă de informare din Moldova, care este TVM, se va democratiza, modernizându-și programele, abandonându-și reflexele de valet al puterii, putem spera că vor interveni corecturi importante în întregul peisaj media autohton și, pe cale de consecință, că vom avea un climat public mult mai respirabil. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Retro FM și Univers FM, sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
Conducerea Statelor Unite este criticată din nou pentru felul cum tratează presupușii teroriști, dar și pe proprii deținuți de drept comun din închisorile americane. Cele mai noi critici în această privință au fost formulate de organizația Amnesty International cu sediul la Londra. Într-un raport dat publicității astăzi, Amnesty spune că Washingtonul nu ia măsuri nici pentru prevenirea actelor de tortură, nici pentru pedepsirea celor vinovați de asemenea acte. Detalii de la Lucian Ștefănescu.
Raportul Amnesty International nu este primul de acest gen, dar pare sortit să fie în centrul deliberărilor care vor avea loc săptămâna aceasta în Comisia Națiunilor Unite împotriva torturii. Vineri 5 și luni 8 mai, această comisie va lua în discuție felul în care Statele Unite respectă Convenția împotriva torturii și a altor tratamente și pedepse crude, inumane și degradante. Washington respinge cu fermitate acuzațiile că practică tortura și se relatează că plănuiește să trimită o delegație de 30 de persoane la Geneva pentru a-și apăra cauza. Nu va fi însă ușor, spune Sharon Krytoff, coautoare a raportului Amnesty.
Cred că nu mai este niciun secret că tortura și relele tratamente sunt aplicate de ceva timp nu numai în Irak, Afganistan, Guantanamo și în centre secrete din întreaga lume. Amnesty International este îngrijorată că tortura și relele tratamente sunt aplicate și în centre de detenție din Statele Unite. Raportul adună la oaltă temerile că, de fapt, tortura nu le e deloc străină autorităților americane și că ea e aplicată potrivit legilor locale de decenii.
În raportul lor scris, trimis Comisiei ONU împotriva torturii, Statele Unite susțin că se opun fără echivoc torturii în toate circumstanțele, inclusiv pe timp de război sau în perioade de declarare a stării de urgență. Raportul Amnesty conține mărturii ale unor foști deținuți în centre de detenție americane din lume, între care Guantanamo sau închisoarea Abu Ghraib din Irak, care a dobândit o tristă faimă după publicarea fotografiilor care înfățișau abuzurile la care au fost supuși prizonieri irachieni de către militari americani. Raportul Amnesty acuză Guvernul Statelor Unite că nu a răspuns multelor relatări despre aplicarea torturii și a relelor tratamente deținuților aflați în custodia armatei americane ca parte a războiului împotriva terorismului. Raportul conține și informații despre cazuri în care unii deținuți aflați în custodia americană ar fi decedat din cauza torturii. În timp ce oficialitățile americane dau vina pentru aceste abuzuri pe soldați care au încălcat regulamentele, Sharon Krytoff de la Amnesty International vorbește de dovezi că relele tratamente provin din politici aprobate oficial.
Cred că nu mai este niciun secret că tortura și relele tratamente sunt aplicate de ceva timp nu numai în Irak, Afganistan, Guantanamo și în centre secrete din întreaga lume. Amnesty International este îngrijorată că tortura și relele tratamente sunt aplicate și în centre de detenție din Statele Unite. Raportul adună la oaltă temerile că, de fapt, tortura nu le e deloc străină autorităților americane și că ea e aplicată potrivit legilor locale de decenii. As we've said for a long time,
it goes further up the chain of command. Comisia ONU împotriva torturii a anunțat că vrea să afle de la guvernul american dacă a operat centre de detenție secrete în afara Statelor Unite sau dacă președintele George Bush are puterea de a absolvi de vină persoanele care se fac vinovate de aplicarea torturii. Comisia Națiunilor Unite vrea de asemenea să afle mai multe și despre un memorandum din decembrie 2004 al procurorului general din Statele Unite, în care tortura e definită ca acte extreme de cruzime și dacă această definiție se înscrie în normele stabilite de Convenția internațională împotriva tuturor formelor de tratament crud, inuman și degradant.
În România, Crucea Roșie Internațională a atras atenția asupra pericolului apariției unor epidemii printre miile de refugiați aflați încă în tabere în lunca Dunării în urma inundațiilor. Șeful echipei trimise de Crucea Roșie în România, John English, a spus că în tabăra cea mai mare, în sud-vestul țării, refugiații au apă de băut în sticle, dar nu și apă să se spele și sunt lipsiți și de canalizare. Aproximativ 13.000 de persoane sunt încă evacuate în România și majoritatea se află la rude sau prieteni. În afara soartei refugiaților de la inundații, amintirea comunismului pare să fie una din temele predilecte ale ziarelor românești de astăzi. De la București, Tania Radu.
Într-un interviu acordat în exclusivitate ziarului Jurnalul Național, fostul șef al securității ceaușiste, generalul Ion Mihai Pacepa, se declară convins că președintele Traian Băsescu nu va rămâne la jumătate de drum în privința condamnării dictaturii comuniste. Pacepa vorbește despre dovezile de voință politică date de Traian Băsescu. Acesta a decis scoaterea dintre cadrele active a unui mare număr de generali din Serviciul Român de Informații și din Serviciul de Informații Externe, în ciuda faptului că serviciile pretindeau că nu se pot lipsi de puțin. străinii specialiști în cifru. De asemenea, arată faimosul interlocutor al jurnalului național, Păsescu a provocat trimiterea la Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității a 1.300.000 de dosare din arhivele SRI. Ion Mihai Pacepa vorbește și despre acuzele aduse în presa din România președintelui Traian Băsescu că ar fi colaborat cu fosta securitate comunistă. Comandanții de nave, cum a fost Băsescu, se aflau sub supravegherea serviciilor secrete și nu erau folosiți pentru poliție politică. Dimpotrivă, erau suspectați de import ilegal de produse strategice, spune Pacepa. Întrebat cum crede că ar trebui să arate concret condamnarea comunismului, Pacepa vorbește despre o declarație de condamnare a crimelor comuniste, care ar trebui adoptată de o sesiune solemnă a Parlamentului, Guvernului și Curții Supreme de Justiție și care ar trebui să fie semnată apoi de președintele țării. Ar mai fi nevoie, spune el, de o lege care să anuleze condamnările politice pronunțate de regimul comunist. De ea, adăugăm noi, ar fi avut nevoie chiar Ion Mihai Pacepa, condamnat la moarte în contumacie după ce a dezertat în Statele Unite în 1978, provocând practic dezintegrarea sistemului de servicii secrete al regimului Ceaușescu. Un recurs în anulare, adoptat de autoritățile române nu tocmai de mult, a ridicat între timp această condamnare. Mai multe ziare apărute azi comentează moartea acum două zile a unui mare luptător român anticomunist, Ion Gavrilă Ogoranu. Acesta a condus un grup de rezistență în munții Făgăraș după instalarea comuniștilor la putere în 1947. Omul a stat ascuns 21 de ani, fiind arestat în 1976. Numele lui Ogoranu s-a aflat pe o listă care a ajuns în mâna președintelui american Richard Nixon și numai așa se face că nu a fost pusă în aplicare sentința la moarte formulată împotriva sa de autoritățile comuniste. În Cotidianul, Cristian Pătrășconiu scrie astăzi despre Ogoranu. Este una din măsurile aspre, dar adevărate, cu care se pot evalua dimensiunile lașității și ale curajului în România. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
În perioada sărbătorilor de Paște, Radio Europa Liberă a relatat despre proiectele sociale și de caritate desfășurate de misiunea socială a Mitropoliei Basarabiei Diaconia. Sergiu Praporștic a discutat cu directorul executiv al misiunii sociale a Mitropoliei Basarabiei, Igor Belei, pe care l-a întrebat cine sunt beneficiarii proiectelor pe care misiunea le desfășoară deja de 3 ani.
Centrele sociale care activează în cadrul parohiilor mitropoliei au un spectru larg de activități și cuprind toate categoriile sociale vulnerabile, persoane aflate în nevoie din aceste comunități. Două tipuri de beneficiari avem. Oameni aflați în nevoie, care încercăm să-i ajutăm, să le oferim sprijin, încercarea de a-i resocializa în condițiile în care statul nu poate să le ofere aceste posibilități, pe unde încercăm să-i asistăm, pe unde încercăm să le oferim mecanisme de a ajuta înșiși. Și a doua categorie sunt comunitățile în care activăm. Misiunea noastră este promovarea milosteniei, ca milostenia să devină parte din viața oricărei comunități.
Percepția generală este că aceste activități sociale sunt mai curând caracteristice bisericilor catolice și mai puțin bisericilor ortodoxe.
Este adevărat că Biserica Romano-Catolică este foarte implicată, dar și alte culte protestante în activitățile sociale, dar nu pentru că Biserica Ortodoxă nu vrea să se implice, dar pentru că a fost scoasă din viața socială în perioada sovietică. A fost obligată să supraviețuiască și până în 40, având o vastă activitate socială cu cămine pentru bătrâni, cu cantini sociale, cu cămine pentru fete, noi încercăm să reînviem tradiția și să dăm noi forme de promovare a milostenii, de activitatea milostenii. Avem de învățat de la organizațiile neortodoxe în activitatea socială, dar tradiția există dintotdeauna, de la Vasileade Sfântului Vasile cel Mare.
Activitatea acestor centre, spălătorii, cantine sociale, grădinițe de copii, ateliere, necesită de finanțare. Ele nu pot exista fără sprijin financiar. Cum faceți rost de bani?
Sprijinul vine din partea organizațiilor donatoare externe. Avem o colaborare frumoasă cu misiunile catolice Caritas, cum sunt cele din Italia sau din Austria. Sunt organizațiile donatoare laice, care activează în baza anumitor criterii de asistență profesională. Și atunci, în condițiile în care noi satisfacem condițiile de profesionalism, avem acest sprijin.
Pentru că aveți deja 3 ani de experiență, cum ați putea să apreciați, în ce măsură comunitățile noastre, societatea noastră este dispusă spre milostenie, este dispusă spre a ajuta pe aproapele său?
Dacă acum câțiva ani vorbeam de activitate socială în comunitate, cei care vorbeam spuneau că nu poate fi sau nu avem nevoie sau nu vom putea face lucrul ăsta. Acum ei vin la noi și întreabă, vrem să facem, cum am putea face, ajutați-ne să ne putem organiza. Omul creștin își dă seama că rugăciunea fără fapte este foarte puțin. Aceea, milostenia este împlinirea rugăciunii. De curând am încercat să facem colectare de fonduri pentru a ajuta alții aflați în nevoie, pentru a da o mână de ajutor celor care sunt mai în nevoie decât noi, cum a fost campania de strângere a fondurilor pentru Sri Lanka sau pentru victimele inundațiilor din România. Cei care au văzut că începem să lucrăm în a strânge fonduri de la oamenii simpli, spuneau că este o aventură și noi am dovedit că e posibil, că sunt oameni cu inima mare și la noi aici, care vor să ajute și care își dau seama că noi suntem săraci, dar undeva poate exista unul și mai în nevoie, aceea există loc de milostenie oricând și oriunde.
Igor Belei, directorul executiv al misiunii sociale a Mitropoliei Basarabiei, în dialog cu Sergiu Praporșcic. De la caritate plonjăm direct în lumea profitului, a capitalului și a unui nou indice bursier moldovean, despre care ne spune mai multe Vitalie Kondratski.
Autorii indicelui bursier lansat astăzi își propun să contribuie prin calcularea lui zilnică la o mai mare transparență a pieței de capital din Moldova și la informarea populației privind avantajele pe care le poate oferi jocul la bursă. Șeful direcției relații externe al companiei Estimator MV, Alexandru Coica.
Sperăm că lansarea indicului va crea un mecanism simplu și ușor de înțeles pentru mediatizarea pieței de capital. Oricăror persoane, oricăror cetățeni care urmăresc știrile, adică le va fi clar din evoluția indicilor cam ce se petrece pe piața bursieră. Considerăm că lansarea indicului este o nouă etapă în dezvoltarea pieței de capital a Moldova și va contribui la majorarea transparenței pe piața noastră bursieră și totodată va mări capacitatea de analiză, ceea ce va atrage normal noi investitori, mari investitori.
Deși în Moldova mai persistă o percepție negativă asupra domeniului financiar provocată de experiența amară a privatizării în masă contra bonuri patrimoniale, experții consideră că piața de capital reprezintă chintesența economiei unei țări, dar și un instrument suplimentar de finanțare pentru companii. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Despre economia de piață au stat de vorbă în studioul nostru de la Chișinău, Vasile Bodnaru și analistul Valeriu Prohnitski.
Economia de piață presupune să încurajeze un segment anume de oameni harnici și vorbim despre resursa strategică a Moldovei. Să zice că avem hărnicie. Cum este mobilizată această resursă pentru ca oamenii să iasă singuri din sărăcie și nu să stea la cheremul guvernului, să nu trăiască din mila bugetului?
Nu este mobilizată niciun fel. Oamenii au găsit independent strategii de supraviețuire și cea mai bună dintre ele este emigrarea. Unii au reușit să găsească 2 sau 3 locuri de muncă concomitent pentru a întreține.
Eventual la negru.
Mulți au trecut integral în sfera economiei neoficiale.
În general se acreditează ideea că piața, economia de piață, este antiumană, pentru că ea depersonalizează, de exemplu, arhitectura orașelor, ea face competiția acerbă și, de regulă, o mută în zona tenebră. Este adevărat că o economie de piață, în mod inevitabil, devine una barbară?
Nu în mod inevitabil, dar atunci când însăși guvernanții urmăresc scopuri meschine și îngust corporative, economia liberală iese de sub control și se depersonalizează. Dar să luăm o economie mult mai liberală decât este Republica Moldova, cum ar fi Irlanda sau Marea Britanie. Nu veți vedea niciun oraș din Marea Britanie sau din Irlanda asemenea clădiri de ochiate din punct de vedere arhitectural. Nu veți vedea încălcarea masivă a drepturilor publice. Acolo nimeni nu sapă peste noapte șantiere între blocurile de locuit pentru a face un magazin sau altceva.
Și are efectul ce anume? Conștiința civică, tradiția sau frica de lege?
Probabil iată toți acești 3 factori suprapuși. Există tradițiile, există o frică față de lege, pentru că legea este eficientă și statul are capacități să impună în mod universal respectarea legii. Probabil ar mai fi și bogăție care aduce cu sine dorința de a fi încă mai bogați și mai prosperi. În Moldova domină sectoare întregi în care avem o economie naturală. Agricultura, spre exemplu. O treime undeva din întreprinderile agricole individuale, din gospodăriile acestea țărănești, în mod elementar încearcă să supraviețuiască biologic. Ele nu se orientează la piață.
Adică sectorul bancar, de exemplu, este în secolul 21,
da, cu toate
iar agricultura
moderne,
a rămas în 19.
Țăranul cu 10 ani în urmă mai ieșea cu tractorul, acum el iese cu plugul.
Cei care nu au plecat încă sau nu vor să plece în Italia și Portugalia, ce șanse au să se integreze în economia de piață?
Dacă am adus vorba de agricultură, unii agricultori au fost în stare să prindă aceste oportunități care sunt oferite de piață, mai ales că ei aveau mulți studii superioare agricole, au fost în stare să, la început mai greu, pe urmă tot mai pe larg, să introducă tehnologii mai avansate, încearcă să vândă nu doar roșii spălate, dar roșii împachetate frumos la rețele de supermarketuri sau încearcă chiar să le exporteze. Dar nu toți au intrat în această economie de piață cu aceleași active sau cu același capital uman. Organizațiile neguvernamentale, instituțiile publice specializate ar trebui să ofere în mod elementar instruire fermierilor care încă nu au plecat, dar care ar putea să o facă în orice moment de timp, pentru că anul 2006 va fi un an probabil foarte dificil pentru agricultură, cum n-a mai fost niciodată în ultimii 7 ani. Și abia la toamna, când va deveni clar cât de serioasă este această criză a vinurilor, abia atunci noi vom vedea ce rezerve de emigrare încă mai există în Republica Moldova.
Autenticitatea economiei de piață face parte din criteriile de apropiere sau viitoare aderare la Uniunea Europeană?
Este unul din cele 4 criterii importante de la Copenhaga. Deci o țară nici nu poate să viseze la aderarea la Uniunea Europeană dacă nu este în stare, nu știu, măcar în proporție de 70% să reziste concurenței pe piețele europene și dacă nu are o economie autentică de piață.
Întrebarea este dacă viteza de soluționare a problemelor în domeniul economiei de piață corespunde cu viteza bunoară acceptabilă de soluționare a problemelor în domeniul democratizării sau în sectorul politic.
În anumite sectoare progresul este vizibil și este foarte rapid. În alte sectoare este stagnare marcantă, cum ar fi în agricultură.
Valeriu Prohnițchi în dialog cu Vasile Bodnaru.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Care este diferența dintre emisiunea Mesagerul din anii 90 și emisiunea la care postul de televiziune Moldova 1 a revenit acum câteva zile? Iată întrebarea la care răspund în ziarul de gardă de mâine ziariștii Dumitru Amihălăchioaie, Efim Josanu, Valeriu Saharneanu, Viorica Cucereanu și Ilie Teleșcu. Tot ziarul de gardă ne propune un interviu cu Gheorghe Briceac, președintele filialei Bălți a Comitetului Helsinki pentru apărarea drepturilor omului. Ziarul de limba rusă Vremea scrie că în ajunul zilei de 9 mai va fi terminat prima etapă a reconstrucției memorialului gloriei militare din capitală. Este cel mai costisitor proiect al primăriei Chișinău din acest an. Pentru reparații au fost alocați 35 milioane lei. Încă 10 milioane lei au fost cheltuiți anterior pentru reparația teatrului de operă și balet. Și încă 6 milioane pentru monumentul lui Ștefan cel Mare, ne amintește Vremea. De fiecare dată, pentru lucrările de construcție erau cooptați ostași armatei naționale. Și primarul interimar Vasile Ursu a spus recent că primăria mizează în permanență pe ajutorul ostașilor. Nu e exclus, prin urmare, că după o asemenea mărturisire, numărul doritorilor de a scăpa de armată se devină mai mare, scrie Vremea. Ori au și ostașii niște drepturi care însă nu sunt întotdeauna luate în seamă. Ostașii nu primesc niciun ban pentru munca lor, scrie ziarul Vremea. Temele principale din săptămânalul Streșeneanca din orașul Streșeni sunt prezentate de redactorul acestei publicații, Andrei Margarint.
Un grup de deputați, în număr de 27, au vizitat într-o singură zi toate satele raionului Strășeni. Ce au văzut ei, cu cine s-au întâlnit, foarte multe vizite de aceste de lucru au fost la noi în raion, dar ceva ajutor din partea actualei guvernări nu se simte. Orașul continuă să rămână fără apă, promisiuni sunt multe. Sperăm că în urma acestei vizite mari de 27 deputați, carul se va mișca din loc.
L-am rugat și pe publicistul Sergiu Afanasiu să ne spună care sunt temele principale din gazeta Liberă de Mâine.
Mai multe instituții de stat sunt puse în acțiune și în jur de o lună un imobil aflat până nu demult la gestiunea primăriei municipiului Chișinău este privatizat la prețuri de nimic, fără licitații și în condiții unei lipse totale de transparență. După vinuri și alimentele pentru copii sunt stopate la graniță. Potrivit presiei ruse, pentru o scrisoare adresată Agenției Ruse de Protecție a Consumatorilor, Rusia solicită limitarea livrărilor de conserve și produse finite pentru alimentația copiilor fabricate în Moldova. Rușii consideră că producătorii moldoveni utilizează pesticide la producerea materiei primii pentru alimentația copiilor.
Ziarul Chișinovski Obozrivatel de mâine inserează un articol despre problemele promovării unei imagini atrăgătoare a Moldovei în străinătate. În editorialul său din timpul de dimineață de mâine, Constantin Tănase scrie că, citesc, din cauze bine știute, lipsa accesului la informație, presa noastră se ține mai mult pe acustică, zvonuri, decât pe logică, fapte. Într-o țară democratică, programul de lucru al șefului statului nu este un secret de stat. La noi însă președintele dispare pentru 2 săptămâni și nimeni nu este deranjat, scrie ziaristul de la Timpul de Dimineață. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
De Ziua Mondială a Libertății Presei, mai multe ambasade occidentale la Chișinău au cerut Moldovei să accelereze reforma în mass media. Aceasta a fost știrea serii. Vă mulțumesc pentru atenție. Oana Serafim și Mircea Țicudean.